Մաս երկրորդ. Հյուսիսային Ատլանտյանում նավատորմերի յուրօրինակ վիճակ էր տիրում. ծովում պատերազմող երկու կողմերից ամենահզորը ամերիկան էր, բայց ամերիկյան նավատորմի հիմնական մասը գտնվում էր խաղաղ օվկիանոսում. Այն ժամանակ մեծ երկյուղ էլ կար, թե Ասիայում պատերազմ կպայթի, որովհետև ասիական ժողովուրդների և սպիտակների միջև եղած լարված դրությունը հասել էր վտանգավոր և անսովոր չափերի, իսկ ճապոնական կառավարությունը վարում էր ագրեսիվ քաղաքականություն։ Արևելյան ծովափում միակ ռազմածովային ուժը ամերիկյան հյուսիս-ատլանտյան նավատորմն էր, որ նոր էր վերադառնում Իսպանիա և Ֆրանսիա կատարած բարեկամական այցելությունից։ Դա բաղկացած էր 4 մարտանավից և 5 զրահապատ հացանավերից։ Ամերիկացիները անտարակույս այնքան մեծ հավատք ունեին և այնքան սովոր էին հավատալու անգլիացիներին, որպես Ատլանտյան օվկիանոսում խաղաղություն պահպանող հզորտերության, որ նավային որևէ հարձակում անհավանական և անպատրաստից էին համարում։ Սակայն պատերազմ հայտարարելուց շատ առաջ գերմանական ամբողջ նավատորմը, որ բաղկացած էր 18 մարտանավերից և դրանց հետևից վառելանյութ կրող բեռնատարներից, արդեն անցել էր Դովերի նեղուցներով և ազատ շարժվում էր դեպի Նյու Յորք։ Այս նավերը ոչ միայն քանակով կրկնապատիկ շատ էին ամերիկյան նավերից, այլև լավ էին զինված և կառուցված էին վերջին տեխնիկայով։ Նավատորմիղները ընթարվեցին չորեքշաբթի օրը, նախքան պատերազմ հայտարարելը։ Ամերիկյան նավերը 30 մղոն հեռավորության վրա ցրված էին ծովում և գտնվում էին Պանամայի ու գերմանական նավատորմի միջև, որովհետև նրանց համար հույժ կարևոր էր մի կողմից ծովափնյա քաղաքների, հատկապես Նյու Յորքի պաշտպանությունը, և մյուս կողմից Պանամայի ջրանցքի պաշտպանությունը, քանի որ որևէ հարձակում կարող էր արգելք լինել խաղաղականում գտնվող նավատորմի վերադարձին։ «Անտարակույս», ասաց Բերտը, «մարդկային ուժերից վեր կլինի ամերիկյան հյուսիս-ատլանտյան նավատորմի համար գերմանացիների հետ ընդհարվելը և հաղթելը. բայց պետք է ասել, որ կարող են կռվով ուշացնել և թուլացնել ծովափնյա քաղաքների վրա կատարվելիք արշավանքը. Այժմ ամերիկյան նավատորմի խնդիրը ոչ թե հաղթելն է, այլ թշնամուն տեղում պահելը, մինչև որ Նյու Յորքի, Պանամայի և այլ կարևոր վայրերի ռազմանավերը տեղաբաշխվեն և կարգի բերվեն»։ Այսպիսին էր դրությունը, և մինչ չորեքշաբթի օրը ամերիկյան ժողովուրդը այդ դրությունից անտեղյակ էր։ Դրանից հետո էր, որ առաջին անգամ իմացվեց Դորնհովում գտնվող օդային բազայի մասին, այն մասին, որ հարձակվում են իրենց վրա ոչ միայն ծովից, այլ և օդից։ Սակայն այդ ժամանակաշրջանի թերթերը այնքան էին վարկաբեկված, որ ոչ ոք չէր հավատում գերմանական օդատորմիղին, որը մտածածին էին համարում այնքան, մինչև որ այն երևաց Նյու Յորքի երկնքում։ Կուրտի զրույցը կարելի էր կիսով չափ մենախոսություն համարել։ Նա կանգնած էր և ճոճվում էր օդանավի օրորվելուն համընթաց։ Խոսում էր զենքերի, նավերի տարողության, արագության, ստրատեգիական կետերի, ռազմական գործողությունների և բազաների մասին։ Թեև նա ամոթահար եղավ, երբ զգաց, որ միայն մեկ ունկնդիր ունի իր սպայական սեղանի շուրջ, բայց և այնպես չլռեց։ Բերտը նույնպես կանգնած էր և անխոս նայում էր Կուրտի քարտեզի վրա շրջող մատին։ «Մենք այժմ գտնվում ենք այստեղ. այժմ մեր նավատորմը աքսանի մեջ է վերցնում ամերիկյան ռազմական օբյեկտները», ասում էր Կուրտը։ Երբ Բերտը գնաց տղամարդկանց մասնաբաժինը երեկոյան ուտելիքը վերցնելու, ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ Բոլորը խոսում էին ճակատամարտի մասին, ենթադրություններ անում, երբեմն հակաճառում ուրիշին այնքան, մինչև որ սպաները եկան և լռեցրին նրանց։ Մի նոր հաղորդագրություն էր ստացվել, բայց ոչինչ չէին ասում, բացի նրանից, որ դա վերաբերում էր Բարբարոսա նավին։ Մի քանի մարդիկ հայացքները բևեռեցին Բերտի վրա, և նա մի քանի անգամ լսեց Բուտերի ջանվան արտասանվելը, բայց ոչ ոք չանհանգստացրեց նրան, նույնիսկ ոչ մի դժվարության չհանդիպեց սուպի և հացի համար հերթի կանգնելիս. Նա վախենում էր, որ իրեն ճաշ չեն տա, և չգիտեր, թե ինչ է անելու. Ճաշից հետո դուրս եկավ միջանցք. Եղանակը պարզ էր, բայց քամի էր բարձրանում և օդանավը հետս հետե ավելի ու ավելի էր ճոճվում. Նրանք շատ բարձր էին հողից և գտնվում էին կապույտ ջրերի երկնակամարում, որտեղից արագ սլացքով սահում էին ցած. Մի երկկայմ նավ, որը կրում էր անգլիական դրոշը, ահա սուզվում է կապույտ ալիքներում, միակ նավը, որ տեսանելի եղավ նրանց։